chválen buď Pán Ježíš Kristus. Takhle prohlídnu některý z vás dobře znám. Já jsem si pro letošek připravil k téhleté promluvě mariánské, čtyři mariánská dogmata. Možná, že to bude tak jako dobře si uvědomit, že církev tedy nás zavazuje k věření v těchto čtyřech oblastech, a kdy byla ta dogmata vyslovena, kterým papežem, v které době, a co tedy to dogma znamená. Takže když se chceme zabývat mariánskou úctou, pak je dobře si tedy připomenout, co církev o Panně Marii učí. Tak to první dogma je už velice staré a je o tom, že Panna Maria je Matkou Boží, neboli Bohorodičkou, řecky Theotokos. A to dogma bylo ohlášeno už roku 431 na koncilu v Efezu. Potom se k těm jednotlivým dogmatům vrátím. Druhé dogma bylo vysloveno o 120 let později a mluví o tom, že Panna Maria je ustavičná Panna, tedy o panenství Marijině. Bylo ohlášeno na druhém Cařihradském koncilu roku 553. Třetí mariánské dogma je o neposkvrněném početí Panny Marie a bylo představeno bulou blahoslaveného papeže Pia IX. Bulou Ineffabilis Deus dne 8. prosince 1854. A poslední mariánské dogma je o nanebevzetí Marijině, bylo ohlášeno bulou Munificentissimus Deus 1. listopadu 1950 papežem Piem XII. Tohle to je takové trochu suché, co jsem řekl, a budu se snažit tedy v těch jednotlivých odstavečcích vysvětlit to, co tedy církev učí o Panně Marii. Začneme tedy tím Theotokos, Bohorodička. Panna Maria je tvorem, tedy člověkem. Jako dcera židovského národa je samozřejmě i nositelkou víry v jediného Boha. Skrze ní je zjevováno něco, k čemu ona sama postupně dospívá vírou. I pro ní je pravá totožnost vtěleného slova, tedy jako druhé božské osoby, až do dovršení těch velikonočních tajemství neproniknutelným tajemstvím. Tedy ona je blahoslavená, že uvěřila, tak jak to budeme slyšet víceméně v dnešním evangeliu. V evangeliích o Ježíšově dětství se neříká vůbec nic o preexistenci slova, tedy té druhé božské osoby. Maria ví, že její syn přišel na svět podivuhodně, ale jeho poslání a životní příběh se před ní teprve postupně odhaluje. Ona dospívá k plnosti víry až při naplnění velikonočního tajemství. Maria z Nazareta je první spolupracovnicí vtěleného slova při díle zjevení a spásy, zůstává ale plně věřícím člověkem a učejnicí Páně. Na nicejsko-cařihradském vyznání říkáme, skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Lidová píseň, myslím spíš slovenská, vyjadřuje tu pravdu o vztazích Panny Marie k jednotlivým božským osobám. Říká, nebo zpívá se v té písni dcera Otce, Stvořitele, matka Syna, Vykupitele, snoubenka Ducha Svatého, Posvětitele. A jinde se říká, krásná formulace, někdo ze svědců to řekl, že Maria je diadém vsazený do nejsvětější trojice. Má tedy s každou osobou božské trojice vztah. Název Bohorodička poprvé použil Hippolyt Římský na začátku 3. století. Od 4. století se používá jako kritérium pro pravověrnou kristologii, proti nestorianismu. Proti tomu vlastně nestorianismu bylo toto dogma vlastně vysloveno, bylo formulované. V podstatě každé dogma vzniká jako reakce na nějakou teorii nebo nějakou hypotézu a církev to prostě chce uvést na pravou míru a proto definuje teologicky, distinguje velice přesně to dogma, aby nedošlo k nějakému posunu víry. Tedy od 4. století se používá tohleto Bohorodička jako kritérium pro pravověrnou kristologii proti nestorianismu. Totiž pro podporu učení církve, že Kristus byl pravý člověk a skutečný člověk a pravý Bůh. Že tedy má obě tyto přirozenosti, tedy božskou i lidskou. To je tedy k tomu Matka Boží, Bohorodička, neboli Theotokos. To druhé dogma o ustavičném panenství Panny Marie. Obsahem tohoto druhého mariánského dogmatu je panenské početí Panny Marie a s ní související a nevyhnutelně spojené panenství Marijino. Při porodu i po porodu. Svatý Pavel sice píše v listě ke Galaťanům ve 4. kapitole 4. verše, že Mesiáš se narodil ze ženy. Tím chtěl ovšem zdůraznit historicitu jeho existence. Nemluví zde o způsobu početí a narození. Za to evangelisté Matouš a Lukáš zdůrazňují panenský charakter Ježíšova početí. Protože se o této otázce v dnešní teologii hodně debatuje, je třeba tuhletu problematiku důkladně osvětlit a rozebrat. Evangelista Matouš v první kapitole 18. až 25. verši píše, s rodem Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem, ale ještě dřív, než spolu začali žít, ukázalo se, že je v požehnaném stavu z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl jí vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. A jak o tom uvažoval, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl mu, Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii, vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí a dáš mu jméno Ježíš, on totiž spasí svůj lid od hříchů. Svatý Josef jistě tušil ten nebeský původ dítěte pod srdcem Panny Marie a proto chtěl propustit Pannu Marii. Uvědomil si, že ztratil všechna práva jako pozemský manžel na svatou Pannu. Když mu bylo oznámeno, že si na ní dělá nárok sám Bůh. Rozumíme-li Matoušovu evangeliu i v téhleté podložené možnosti, pak mělo boží poselství pro Josefa vezmi Marii k sobě zvláštní smysl, který často necháváme jakoby stranou. Znamenalo buď zástupcem pravého nebeského otce tomuto dítěti, buď Josefe správného hlediska, ne biologického, ale před pohledem tohoto světa, otcem tomuto dítěti. Krý svou osobou tajemství, které se odehrálo mezi Bohem a Pannou Marií. A na svatém Josefu je krásné to, že uměl mlčet, když mluví Bůh. Toto se stalo, aby se naplnilo Izajášovo proroctví, hle, Panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. Tedy učení katolické církve říká, že panenský porod nelze přirozeným rozumem pochopit a nemá příklad ani obdoby. Všude, kde se o Panně Marii mluví v encyklikách, ve věroučných výrocích, používá se výraz Maria vždy Panna. Tedy proto církev už v polovině 6. století tedy vyslovuje toto dogma panenství Marijino. Třetí dogma o Panně Marii je tedy o neposkvrněném početí. Nikdy nebylo pochybnosti o tom, že Panna Maria potřebovala vykoupení a že i ona děkovala Ježíšovi za spásu. Různí svědci a teologové vyslovovali své myšlenky o bezhříšnosti Panny Marie, ale nejpřesněji se vyslovil k této problematice Jan Duns Scott na přelomu 13. a 14. století, který formuloval neposkvrněné početí takto. Maria vzhledem k Ježíšovu vykoupení byla uchráněna od dědičného hříchu, zatímco ostatní lidé byli od něho dodatečně osvobozeni právě svátostí křtu. Když se mluví o těch účincích křtu, tak ten první vždycky se uvádí osvobození od dědičné viny. Zákon o dědičném hříchu na základě zvláštního božího rozhodnutí se na panu Marii neměl vztahovat. Tak to byla i pana Maria vykoupena, ale vznešenějším způsobem. V 19. století dozrála víra o Marii bez dědičného hříchu natolik, že papež Pius IX. Mohl 8. prosince 1854 v bule Ineffabilis Deus vyhlásit za článek víry. Říká se tam toto. Učení, že blahoslavená Panna Maria od prvního okamžiku svého početí zůstala zvláštním darem milosti a výsadou všemohoucího Boha pro budoucí zásluhy Ježíše Krista, vykupitele lidského pokolení, uchráněna od každé poskvrny dědičného hříchu. Pro svůj jedinečný a zvláštní vztah ke Kristu byla Maria intenzivním způsobem uchráněna, byla postavena na roveň svému synu, který je prvorozený z mnoha bratří, byla tedy uchráněna od dědičného hříchu a mělo to veliký vliv také na celý její další život a život náboženský. Ona nikdy nezakusila hřích nebo pokušení k němu. My víme, že ten sklon ke hříchu vlastně dědíme. Máme v sobě tento kód těch prvotních lidí padlých a neseme tuto tíhu, toto, řekl bych, zatížení prvotním hříchem. Ale Panna Maria, té se nikdy nedotkl tento hřích. Ani dědiční, ani osobní. Celý její život byl vždy ochotou a oddaností k Bohu. Její život byl putováním k Bohu, tak jako život každého jiného smrtelníka, s tím rozdílem, že nikdo nemiloval Boha s tak čistou a s tak velikou láskou jako ona. I její život čekal na završení. I ona šla s nadějí v ústrety budoucnosti. I její život podléhal zákonu ještě ne, ačkoliv byla v tak důvěrné blízkosti Bohu, nebyla ještě v nebi. Nebyla ještě výjimuta z té pominutelnosti a nejistoty lidské existence. Její láska, poslušnost a věrnost vyústují do její víry. Protože její život byl životem poutníka, musela zde na světě žít, jak říkáme, v šeru víry. Ještě to nebylo paxing, ale byla to víra, která je někdy jakousi temnotou. Písmo jí blahoslaví právě proto, že uvěřila. Ve všech rozhodných chvílích svého života se podrobila s poslušnou vírou Bohu, který jí volal. Písmo, které tak zřídka o ní mluví, osvětluje její postoje v rozhodných chvílích jejího života. Tak před námi stojí Maria ve vznešené velikosti a slávě. Apokryfní evangelia, to jsou ta, která vznikla jaksi dodatečně, nebo říkáme, která nevznikla pod tím vlivem vanutí Ducha Svatého, pod tou inspirací Ducha Svatého. Máme v nich mnohé zprávy, ale tak trochu někdy až úsměvné. A další různé gnostické spisy se snaží jakoby roztrhnout závoj, kterým Bůh zahalil postavu Panny Marie. Ti apokryfní doplňovatelé Ducha Svatého odnášejí ve jménu takové té lidské idyly ze života Panny Marie ono tajemství života víry. Maria dává Ježíšovi život za tísnivých okolností, útěkem ho musí zachránit před nenávistí Heroda. Když při obětování Ježíše stařec Simeon řekl, že je spásou národů a že Mariino srdce pronikne meč bolesti a na Ježíšovi se rozhodne spása nebo zatracení, Maria a Josef užasli. Maria nezakolísala nad nepochopenými a nepochopitelnými věcmi. Dítě, proč jsi nám to udělal? To, co se odehrálo na Golgotě, převýšilo sílu jejího chápání víc než všechno předešlé. Mariina víra zůstala nedotknutá a nezlomná. To dogma, jak jsem řekl, bylo vyhlášeno v prosinci roku 1854. Za 4 roky po vyhlášení tohoto dogmatu se v Lourdech, které slaví 150. výročí letos, Panna Maria představila Bernardetě, já jsem neposkvrněné početí. A tak se té dívky, které bylo 12-13 let, ptali, a rozumíš tomu, co ti řekla Panna Maria? Já jsem neposkvrněné početí, jak to vysvětlíš? Ona řekla, já tomu nerozumím. Ona si to nemohla vymyslet. Ale toto dogma, které někde papež vyhlásil tam někde v tom zapadlém koutu Pyreneí, vyslovila Panna Maria této dívence Bernardetě, řekněme dnes už svaté Bernardetě. A posledním tedy dogmatem formulovaným je z roku 1950 na nebevzetí Panny Marie. Mariina blízkost Kristovi měla jako mimořádný účinek její tělesné na nebevzetí a její tělesné oslavení. V Písmu svatém sice není o tomto dogmatu žádné formální svědectví, ale spolehlivá svědectví církevních otců jsou už od 6. křesťanského století. Mariin obraz, jak nám ho podává Písmo svaté, je možné vysvětlovat v tom smyslu, že Maria byla se zmrtvýchstalým Kristem nejúžeji spojena. Tělesné oslavení je nejvyšším připodobněním s Ježíšem, jejím synem, které dozrálo během jejího života. Připodobnění se začalo v její lásce k Bohu a proniklo celou její bytost. Tak se stala, jak říká Pius XII., královnou nebe. To dogma o neposkvrněném početí ještě bylo doplněno tím listem Ad Caeli Reginam. Dva měsíce nebo pár dní po než. Tak, teď jsem to popletl. Nic. Kdo má účast na Kristově spáse, stává se s Kristem a v Kristu pramenem spásy pro druhé. O Marii to platí v takové intenzitě a univerzálnosti, jaká patří jenom jí. Velmi plodnou se ukázala antitéze Eva Maria, odvozená z toho protoevangelia z 3. kapitoly Geneze, kde se říká, že odpověď na tu Marijinu, na tu Evinu neposlušnost se stane poslušnost ženy. Svatý Justin tuto myšlenku už rozvinul v 2. století, on zemřel roku 165, navázal na ní potom svatý Irenej. A dlouhou dobu byla v takovým teologickým hlavním motivem pro toto mariologické chápání víry. Podle tohoto porovnání Evina nevěra a její neposlušnost přinesla záhubu lidstvu, Mariina víra a poslušnost přinesla spásu. V Marii je obsaženo ano Bohu a Kristovi jako spasiteli. Maria přijala Kristovu spásu pro všechny. Všechny nás o ním ano zastoupila. Nebyla zatížena žádným hříchem. Pod vedením svého syna a spolu s ním se s milostí všemohoucího Boha dala do služeb tajemství vykoupení. Mariina účast se zakládá na tom, že dala život historickému spasiteli, provázela ho v jeho díle s láskou a vírou až po jeho smrt na kříži. Titul spolu vykupitelka však církev Paně Marii nedala. I když v minulých letech nebo desítiletích někteří velice usilovali, aby tento titul Pana Maria dostala. Nesmíme tedy myslet na to, že nebo nedala z toho důvodu, že je jediný spasitel světa. Ta spoluvykupitelka trošku, ona má mimořádnou účast na tom Kristově vykupitelském díle. ale není spoluvykupitelka. Mariina starost o spásu lidstva, její na nebe vzetí, jí umožnilo ještě lepší, ještě větší osobní blízkost k svému vzkříšenému synu vůči jeho bratřím a sestrám. Má úkol orodovnice, přímluvkyně a starostlivé matky v řádu milosti. Maria je předobrazem církve. Maria je matkou církve, protože porodila hlavu, která dává existenci, která dává existenci a život společenství, tedy Kristus, a protože svým účinným orodováním provází život společenství. Tedy Kristus je zakladatel církve, tedy tohoto společenství. Marii nazýváme tedy hlavou, Marii nazýváme matkou církve, protože ona dala život, pozemský život Kristu. Ale také na kříži se stala matkou tohoto celého organismu, když jí Ježíš řekl, hle, to je tvůj syn a Janovi, to je tvá matka. Tedy Maria patří k církvi a má tam ty veliké úkoly, které jsou jí jako matce dány. Tak jsem se pokusil tímto nějakým sukusem vám přiblížit to, čemu tedy církev učí o paně Marii, že je bohorodička, vždy pana, že je bez poskvrny hříchu, počatá, tedy není tam ani ta vina dědičná, ani osobní, a že byla vzata do nebe s tělem i s duší, proto své připodobnění ke Kristu a pro ten mimořádný úkol, který na vykoupení světa také jí Pán dal. Ať z těchto mariiných dogmat nějak roste ten náš vztah k ní, to vám přeji a to budeme taky vyprošovat potom při mši svaté.